Папа Франтішак виказав спочуванні у сувязі со смертю 90-годового австралійського кардинала Едварда Біда Кленсі. Пурпурат адышоў у вечнасць 3 жніўня. У сваёй спачувальнай тэлеграме святы айцец узгадаў іерарха з удзячнасцю за яго мудрае душпастарскае кіраўніцтва падчас служэння ў якасці арцыбіскупа Сіднея, а таксама за клопат аб патрэбах бедных, падтрымку каталіцкай адукацыі, шырокае разуменне экуменічных і грамадскіх праблем. Кардынал Эдвард Біт Кленсі быў арцыбіскупам Сіднея з 1983 па 2001 год. У 1988 атрымаў пурпурны берэт з рук Яна Паўла II. З 1986 па 2000 год узначальваў канферэнцыю біскупаў Аўстраліі.